Құдай әзілді оспақты түсіне біледі ме? Қазір ашыққандар, сендер бақытысыңдар, себебі тойынатын боласыңдар. Қазір қайғырып жылағандар, сендер бақытысыңдар, себебі қуана күлетін боласыңдар. Лука жазған ізгі хабар 6-шы тарау 21-ші аят. Құдай әзілді оспақты түсіне біледі ме? Бұл сұрақ менің үстелімде тұрған газеттің бетінде бір мақаланың басты сөйлем болды. Мен бұл мақаланы оқып, ойлануға мәжбүр болдым. Джон Дарт, LA Times газетінде бірнеше арандатушылық сұрақтар қойып, мені ойландыра бастады. Сонымен, Құдай әзілді оспақты түсіне біледі ме? Біріншіден, егер сіз киелі кітаптағы Құдайдың күлгені туралы жазылған үш үзіндісін қарасаңыз, онда ол бір күлкілі оқиғаға күліп отырған әділ адамдарға емес, ол зұлымдардың ақымақтығына күлетінін көре аламыз. Сонда Құдай әзілді оспақты түсіне білмейді деген қорытындыға келдік пе? Бұрынғы кезде көптеген қауымдар әдетте шамамен 4-ші ғасырда өмір сүрген қызметші Джон Хризантомның көзқарасын ұстанды. Хризантом күлкі күнә емес, бірақ ол күнәға әкеледі деген еді. Осылайша мәсіхшілер Құдайды жие қара діни киіммен жүретін, мүлдем күлмейтін, ызғарлы біреу сияқты деп ойлайтын. Бұл факт Англияда болған оқиғадан туындады. Мәсіхші ретінде белгілі болған бір әйел тұратын үйдің есігін қағылған еді. Сөйтіп, есікті қаққан кісі одан «Ескі виски бөтелкелері бар ма, ханым?» деп сұрады. Ол қабағын түйіп, «Мен виски ішетін адамға ұқсаймын ба?» деп ренжіп жауап берді. «Жарайды, ханым, онда сірке бөтелкелері бар ма?» деді. Исаның өмірі мен жердегі тапсырмасының маңыздылығына қарамастан, оның әзілдеген және өз-өзіне күле білгені анық. Мәсіхтің әзіл оспақтары көбінесе аудармада жоғалып кеткен сарказм мен тұспалмен айтылған. Иса шәкірттеріне барып, ол түлкіге, яғни иритқа мынаны айтыңдар деп айтқанда, шәкірттерінің жүзінде күлкі пайда болса керек.